Chtěl bych vás pozvat v této chvíli k další společné písni. Je to píseň děkovná, ve které chceme Pánu Bohu poděkovat. Píseň číslo 6. Povstaňme nyní ke společné písni číslo 6. Na společné modlitbě nás povede sestra Eva Nováková. Chtěl bych poprosit všechny, kteří mohou a chtějí, aby poklekli.
Pane Bože, náš tatínku, my se dneska znovu radujeme, že ti můžeme důvěřovat a radujeme se z té krásné naděje na budoucí plný život. Ale my víme, že ty jsi s náma už teď v tomhle životě. Prosím tě, ať na tebe nezapomínáme při našich každodenních starostech a moc tě prosíme, buď i s našimi blízkými, buď s těmi, kdo se trápí, kdo jsou nemocní. A prosím tě, pomož nám dneska se soustředovat na tebe, soustředit se přikázání, abychom přijali dneska tvoji zvěst a pomoz nám, abychom dneska zlepšili nebo rozvinuli náš vztah s tebou. Děkujeme. Amen.
Amen. Jaká by to byla bohoslužba, kdyby v ní neměli prostor také naše děti? Takže, milé děti, první část vyhrazená pro vás právě začíná. Pojďte dopředu, kolik vás tady je, protože dneska také je pro vás připraven příběh a ten má bratr Pavel Bláha.
Tak kamarádi, nevím, kolik vás dneska bude. To nevadí, budete se mít o to lépe. Já jsem to předběžně včera se snažil odhadnout. Jenom se chci zeptat, pamatujete si ještě na minule, tady Žán vám říkal takový docela úžasný příměr, že vždycky krásný obal ještě neznamená, že vevnitř je něco pěkného. Já bych se vás chtěl zeptat, kdybyste viděli tohle, myslíte si, že vevnitř je něco dobrýho, pěkného, že to není jenom nějaká finta na vás? Tak a uděláme teď soutěž. Kdo si myslíte, že To je tak, jako když přijdete do supermarketu a teď tam uvidíte tady ten výrobek, tak víte, že v tom třeba něco dobrýho bude. A nebo si myslíte, že to je jenom taková věc na vás nachystaná, že to není pravda, to, co je vevnitř. Tak, kdo si myslí, že v tom je skutečně to, co si myslíte, že v tom je, tak zvedněte ruku. Tak Heda, Hedo, tak pojď za mnou. Protože ty jsi jediná měla teda výhodu a vy můžete vytáhnout kapesníky a můžete brečet, protože skutečně tam je asi 25 čokoládiček Milka. Hedo, to ti vydrží skoro na celý měsíc, ale tak ti blahopřeju, ale aby, já už vidím ten smutek, prosím tě, mezi tím, co budu povídat, rozdej to všem těm nevěřícím. Děti, já jsem se vás chtěl zeptat, tak jako se možná těšíte na tu Milku, tam jsou asi 4 různý druhy. Byli jste už někdy někdo z vás na svatbě? A co si s tou svatbou jako spojujete? Je to něco pěkného pro vás? Tak kdybych se prosím tě zeptal, svatba, co si s tím spojíš?
Nevím.
No, tady to jsme se moc... No tak to ještě, když tak rozdej do druhého kola. Svatba. Byli jste někdy na svatbě?
Jo.
A co se ti tam nejvíc líbilo?
Hostina.
No, to je přesně, já jsem se tady taky, na to jsem se tak těšil, až si říká, jestli ty budou to mít lepší a ty zákusky, ono to prostě bylo něco. Ale v Biblii je takový příběh o svatbě, kde je napsáno, že taky Pán Ježíš ten příběh vyprávěl. Znáte ten příběh o svatbě, který Pán Ježíš Kristus vyprávěl a o těch 10 děvčatech a on říkal, jedni se připravili a jedni se nepřipravili a ty, co se nepřipravili, zůstali přede dveřmi. A to dnešní povídání je právě o těch dveřích. A jsou to moje takové zážitky, jeden ten je z poslední doby a jeden ten je asi možná 15 let starý. Tehdy jsme nešli ze sboru, nevím, jak už to přesně bylo. Vtip byl v tom, že abyste mohli mít pojištěnou domácnost a nemusíte mít v tom žádné zlaté cihly, stačí takový normální vybavení, tak musíte mít odpovídající dveře. Ty dveře jsou strašně těžké, ještě k tomu máte třeba speciální klíč. A nejlepší je, když vám ten montér potom řekne, nesmíte si hlavně nechat klíč zevnitř a zabouchnout dveře. Samozřejmě, co se nestalo Pavlu Bláhovi, klíč zůstal zevnitř, Pavel Bláha přede dveřmi na chodbě a povídám si, no tak to, teď se tam nedostaneme, ani kdyby jsme možná jedině sem text použili. No ale víte, co nás zachránilo? A teďka děti dávejte pozor, je to docela poučný, tak si je nehleduško. Ten klíč naštěstí zůstal v téhle poloze a nebyl zastrčený, tak já jsem si sehnal ještě jeden od někoho z rodiny a z druhé strany jsem ho vyťukal ven a odemknul jsem. Dobře to dopadlo. A teď mě Danielko pomoz minulý týden nebo před 2 týdny, že jo? Tak docela nedávno přijedeme ze shromáždění a tam už máme takový speciální klíč, který už není takový obyčejný. No a tak jsem to tam zastrčil a klíč se ani nehnul, nešlo odemknout. A ještě byl v takové poloze, že skutečně nešlo s ním povotočit. Tak teď já jsem si říkal, balkon zamknutý, abych tam les někde přes balkony, to se mě nechtělo, že jo, tak ani si to nemůžu představit. Žádný, nikde nic, jak se tam dostat. Teď ty opancéřované dveře a tak dále. Jsem si povídal, no to bude zajímavé, tam se ani nedostane zámečník, jak to udělají, to mě je záhoda. A tak tam stála Janička naše, moje drahá žena Danielka, a já jsem stál u těch dveří a tak jsem furt zkoušel, ještě se mě povedlo to přetočit ještě víc, jako když to zamykám, zůstalo to definitivně v téhle poloze. No a tak jsem si říkal, dík, přece jsme věřící, tak se můžeme pomodlit. Ale to jsem neříkal Janičce ani svojí ženě Danielce. A to jsem si tak stál otočený k ním zády v té beznaději, už asi 4 hodiny tam kvedlám tím klíčem, který se ani nepohnal. A povídám, ta modlitba musí fungovat. A tak jsem se, víte co, děti, tak jsem se v duchu pomodlil asi 5x, 10x. A víte, co se stalo?
Otevřeli se ty dveře.
Nestalo se vůbec nic. Tak jsem si říkal, to je špatný, ono to moc nefunguje. A když ta Janička naše viděla tu moji beznaděj, tak říkala, my bychom se asi za to měli pomodlit. A já, to víte, nechtěl jsem kapitulovat. Každý člověk má takovou hrdost. Já jsem říkal, díky, já jsem se za to modlil a ono to nefunguje. A pak já jsem si, víte, na co vzpomněl? A to, co vám děti chtěl říct. Ono je v Biblii několik takových míst, když se člověk modlí, tak by se neměl modlit jenom sám, ale měl by možná vzít i svoje kamarády a tak se za to pomodlit společně. A tak skutečně já jsem v té své asi poražené hrdosti na to neměl sílu, tak jsem říkal, Janičko, tak se teda pomodlí. Tak Janička se pomodlila, já jsem přišel k tomu klíči a co myslíte, že se teďka stalo? Neotočil jsem zase klíčem. Já jsem si říkal, to je ale pěkná zkouška. Já jsem říkal, ale to není možný. To musí fungovat. Ta modlitba přece není, aby nefungovala. I když třeba jsem si říkal, no tak běž to do Liboce, přespíte u rodičů, u rajsiglu, já tady budu do rána snad zkoušet. Tak vám chci říct na závěr, že ještě jednou jsem to zkusil. Nádherný pocit. Klíč se otočil. Hnedka hubky, dubky do Liboce, promazal jsem zámek, protože mě tehdy paní říkala, stačí promazat a dveře fungují. Tak to jenom sám chtěl říci, že ta modlitba funguje, ale možná třeba někdy zrovna hned ne. A když vy máte kamarády nebo rodiče a máte nějaký problém, a třeba i nějaký, který třeba si myslíte, že je ještě horší než ty zamknuté dveře, tak nezapomeňte, že ono to ale funguje, ale třeba Pán Bůh chviličku čeká a čeká, jak my na to budeme reagovat. A tak já bych vám chtěl popřát, abyste nezůstali stát přede dveřmi, až jednou Pán Ježíš Kristus přijde, jako v tom příběhu těch 5 děvčat, protože oni neměli všechno, co potřebovali, aby se na tu hostinu dostali. Nezapomeňte Pánu Bohu vždycky za všechno poděkovat a prosit, aby vás provázel v celém vašem životě. A abyste se s ním cítili tak dobře, aspoň tak, jako vám chutnají ty čokoládičky, předpokládám, Milka. Tak to je takový ten příběh pro vás a přeju vám, ať máte s Pánem Bohem co nejkrásnější zkušenosti a ať to vždycky dobře všechno dopadne. Tak vám přeju i krásnou sobotu, kamarádi, a mějte se moc hezky.
Chtěl bych poděkovat Pavlovi Bláhovi za příběh. Myslím si, že každý z nás má zkušenosti s vyslyšenými modlitbami. Myslím si, že máme s modlitbami i další jiné zkušenosti, ale děkuji za příběh. Chtěl bych nyní pozvat zborové zpěváky k písni Chvála buď tobě, která zazní před kázáním Božího slova.
Za Tvou lásku k nám žij.
předtím, než uslyšíme zvěst Božího slova z úst bratra Slávka Wursta, zazní čtení biblického textu a tím nám dnes bude sloužit Vítek Bečvář. Prosím, povstaňme ke čtení Bible.
Budu číst žalm číslo 90, 12. a 17. verš. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v nich jsi nás pokořoval, a let, v nich se nám zlevedlo. Nech se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Víno z panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou učiň pevným.
Setrvejme nyní v rozjímání a v tiché modlitbě. Amen.
Také já bych chtěl poděkovat za účast při velikonoční sbírce. Děkuji za jakoukoliv podporu, tak jak už bylo řečeno Janou. Chci také poprvé ocenit z tohoto místa to, že se vysílá internetem. Nikdy jsem to nevnímal tak pozitivně, dokud sám jsem jednu sobotu naležel v nemocnici, celé nedávno, a díky tomu, že jsem tam měl počítač a sluchátka a že tam bylo možné připojit se na internet, tak jsem byl v sobotu s vámi a bylo mi strašně dobře. A ono i na té jípce je najednou líp, když se díváte na pobožnost a účastníte se jí. A přišla, zrovna to bylo vítání nějakého dítěte a sestra, která mě tam zrovna něco napojovala, říká, to pozorujete vítání dítěte? Říká, no, jsme se společenstvím, se kterým nám je dobře. Tak chci říct, že to je velice příjemné a milé, tak chci pozdravit také všechny internetové posluchače. Pisatel žalmu, který jsme teď četli, prosím, nauč nás být moudrý v čase, který nám dopřáváš k životu. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost v srdce, tak je to tam napsáno. Šalomoun to vyjádřil slovy, a teď parafrázuji jeho slova, pamatuj na svého stvořitele, dokud jsi mladý, dokud ještě můžeš myslet, žít, rozhodovat se, dřív než přijde doba či věk ve tvém životě, který už tak nebudeš moci ovládat. Ježíš také dává důraz na schopnost využívat čas. Dává ho v podobenství, které je pokračováním toho, o kterém jsme uvažovali minule, když jsem tady kázal. A já prosím teď mladé lidi, kteří jsou připraveni, aby nám to podobenství ze 16. kapitoly Lukášova evangelia přečetli.
Byl jednou jeden bohatý muž, který se nákladně oblékal a každý den u něho bylo veselo a nákladně prostřeno. U vrat jeho domu se dával žebrák Lazar. Jeho tělo bylo samý vřet. Aby utišil hlad, čekával na zbytky ze stolu toho boháče. Psi přibíhali a olizovali mu rány. Lazar zemřel a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Krátce na to zemřel i boháč a pohřbili ho. V ohnivých mukách pozdvihl oči a uviděl v dálce Abrahama s Lazarem a prosil.
Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať namočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mi rty. Hrozně tu v tom žáru trpím.
Abraham však řekl.
Vzpomeň si, jak se ti vedlo na zemi. Tobě se vždycky dařilo dobře, ale na Lazara bylo jen to nejhorší. Nyní se má dobře on a ty trpíš. K Kromě toho je mezi námi taková propast, že ji nikdo nemůže překonat, i kdyby se o to snažil.
Otče Abrahame, pošli ho alespoň do mého domu. Mám 5 bratrů, ať je někdo varuje, aby nedopadli jako já.
Mají přece Bibli, ať se podle ní řídí.
Kde pak, otče Abrahame, písmo na ně nestačí, ale kdyby někdo vstal z mrtvých, to by na všechno hleděli jinak.
Když nedají na Mojžíšův zákon a proroky, neuvěří nikomu, i kdyby vstal z mrtvých.
Děkuji. To podobenství patří také k textům Bible, které také nemáme někdy moc rádi, protože jasně mluví o pekle, možná o nějaké formě očistce, a když to říká Ježíš, tak co s tím chcete dělat? Je to pravda. Takové místa v Biblii máme, my s tím máme potíže. Když nám na to někdo poukáže, tak vždycky řekneme, no ono je to třeba vidět také trochu jinak a rychle přejdeme k textům, které známe víc, protože nám lépe vyhovují. O co jde v tomto podobenství? Zase ho třeba číst v kontextu jako všechna podobná místa. To podobenství je zasazeno do kontextu pro nás 16. kapitoly Lukášova evangelia, kde se mluví o penězích. Na začátku 16. kapitoly je podobenství o nepoctivém správci. Vzpomenete si, rozebírali jsme ho tady, podobenství, ve kterém ten, který jedná nepoctivě, je pochválený. My jsme si řekli, že tam vůbec nejde o nepochvalu nepoctivosti. Hledali jsme to skutečné poučení. V zápětí je část, pasáž, která hovoří o majetku. A zase je tam dávaný důraz víc než na majetek, na hodnocení, které lidé vidí někde v penězích, na charakter. A pak je ve verši 14. je reakce farizeů. To vše slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu. Farizeové jsou také oběti své doby, oběti židovského myšlení. A v židovském myšlení, jako kdyby existovala přímá úměra. Když žiješ správně, máš požehnání, a když máš požehnání, máš peníze. Možná znáte 5. Mojžíšovu 28. kapitolu, kde to je tak krásně narovnáno. Když budeš dobře dělat, tak se ti dobře povede, když budeš dělat špatně, tak se ti zle povede. A celá ta kapitola je v takovém tom černobílém vidění věcí, takže když se ti vede špatně, znamená to, že konáš špatně, a když konáš špatně, tak nemáš požehnání. A když nemáš požehnání, nemůže se ti vést dobře a nemůžeš mít ani peníze. To je jednoduché myšlení, které odpovídá tomu starozákonnímu chápání, také tak, jak to Židé viděli. Je třeba myslet právě na to, v tomto kontextu, v této době, v tom myšlení Židů, tak, jak to také lidé viděli. V tom duchu také mají Židé i přirovnání. Židovští rabíni používají přirovnání, ve kterém zdůrazňují to, že požehnání a věčnost, že to je vlastně všechno Božím darem. A tak k jednomu textu z knihy Kazatel používají přirovnání, ve kterém je jakýsi zbožný, nevíme, jestli je zbožný, ale je bohatý. A když je bohatý, tak je požehnaný. A když je požehnaný, tak je asi zbožný. Prostě člověk, který má ty peníze, žije, užívá si, má to požehnání tolik, že to ani neužije. A pak, když umře, tak jde kam? Do lůna Abrahama, protože Abraham byl také bohatý. Prostě ta úměra tam je. A žije tam jakýsi člověk, žebrák, no, Lazar, o tom žebráku věděli, jak se jmenoval. A ten Lazar byl tak špatný, že neměl požehnání. A když neměl požehnání, tak byl chudý. A když umřel, no tak šel také do Hádesu. Hádes to je místo pro Židy, které je spojeno v historii s obětováním dětí a je takovým tím obrazem té bídy a té věčného zavržení a smrti a konce života. A tak to mají jednoduché ve svém myšlení. Dokonce prý i židovské maminky vyprávěly svým dětem příběh o bohatci a Lazarovi, o tom, jak když budeš hodný, tak ti Pán Bůh požehná, a když ti Pán Bůh požehná, tak budeš bohatý, a kdyby si umřel, tak budeš u Abrahama a bude ti dobře. A když nebudeš hodný, a teď my také vyprávíme svým dětem příběhy o tom, jak mají být hodné, protože když budou hodné, tak budou úspěšné, a když budou úspěšné, tak budou bohaté, ne? A budou mít postavení a někam to dotáhnou. S tím my to máme. Teď musíš žít dobře, abys to někam dotáhl. Neříkáme to také svým dětem? Protože to potřebuje někam dotáhnout, že? Dotáhnout někam náš život. Štěstí to je úspěch. Úspěch to je požehnání a požehnání to je spasení. Jenomže ono tak není. A Ježíš chce vyprávět a chce říct svým současníkům, že taková rovnice je prostě nesmysl. On k tomu nemlčí, ale jak to říct, aby tomu lidé rozuměli? Jak to říct, aby viděli, že takové ty jednoduché úvahy a jednoduché závěry nejsou vždycky pravdivé? A tak vypráví podobenství o nepoctivém správci a říká, že ten bohatý nemusí mít vždycky charakter. Pak vypráví podobenství o naučení o majetku a dává důraz spíše na věrnost v malém, než na schopnost spravovat miliony. A aby ukázal, že to všechno může být jinak, dává ještě jiný příklad a začne vyprávět známý příběh o Lazarovi a bohatcovi. A Ježíš rád šokuje. Šokuje rád přítomné tím, že jim to všechno otočí jinak a do jiného pohledu. Teď, kdyby mě neutekly všechny děti, tak bych jim vyprávěl pohádku. A oni mě všechny utekli, jsou někde nahoře. Tak já to zkusím teď vyprávět vám všem. Pohádku, kterou možná znáte. Kdo z vás zná pohádku o Karkulce? Jo, fakt? Kdo nezná pohádku o Karkulce? Takže všichni znají pohádku o Karkulce, já ji budu vyprávět. A prosím vás, v momentu, kdy se vám tam něco nebude zdát, tak zvedněte ruku. Jednoho dne zjistila maminka, jak ty se jmenuješ, to je taková hezká slečna. To je ta, co dělala toho mecenáše, co rozdávala ty... Heda, Hedo, poslouchej dobře. Jednoho dne... Maminka zjistila, že babička má narozeniny a tak poslala Karkulku z dárky pro babičku. Je to tak? Jo, dobrý. Schvaluje mě to. Poslala ji s košíkem, do košíka dala vánočku, dala tam něco na pití, myslím, že to bylo víno, určitě nealkoholické. A poslala s tím košíkem Karkulku za babičkou. A Karkulka si to vykračuje lesem a potká vlka. Dobrý? Dobrý. Ptá se vlk, kam jdeš, Karkulko? Za babičkou. A proč pak? No, babička má narozeniny. A co pak máš v tom košíku? No, mám tam bábovku, vánočku, nějaké víno. Vlkovi takhle tekly sliny. Dobrý? Dobrý. A tak odešel. A Karkulka si to vykračuje dál. A přijde k babičce a slyší tam takové oddechování, chrápání. Přijde, vejde dovnitř a dívá se, babička spí. Tak ji probudí. Babičko, ty tak dobře spíš. No představ si, přišel jsem vlk a tak já jsem ho snědla. Jo, někteří nesouhlasí. Přátelé, přesně tak vypráví Ježíš podobenství o bohatci o Lazarovi. Vypráví podobenství, ve kterém příběh, který je používán jako ilustrace k tomu, že požehnání znamená bohatství a bohatství znamená spasení. Tak říká, no byl jeden bohatý, ten bohatý měl tolik peněz, měl tolik požehnání, že ho ani neunes. A když umřel, tak šel kam? Prostě babička snědla vlka.
A dovedu si představit šok, který prožili posluchači, navíc, když uslyší, že ten žebrák bez požehnání je kde? V Abrahamově lůně. Tak to ten Ježíš všechno obrací. On rád provokuje lidi a provokuje je v jejich myšlení, aby začali uvažovat o věcech možná trochu jinak a z jiného pohledu, protože věci mohou být také jinak. Babičce nechá sníst vlka, Lazara nechá odejít do lůna Abrahama, bohatce nechá odejít do Hádesu. A pak se divte, že ho lidé nemají rádi, protože jim bere jejich jistoty a bere jim klid a spánek. Takový je Ježíš. Jaké tedy poučení můžeme číst v tomto podobenství v dnešní době? Chtěl bych zdůraznit tři myšlenky, které v tom podobenství vidím. To první poučení. To, že se nám něco líbí, to, že nám něco vyhovuje, že je nám to příjemné, to ještě samo o sobě neznamená, že to je pravda. Židům bylo velmi příjemné slyšet, že bohatství je požehnání a požehnání je lůno Abrahamovo. Nám se také některé věci líbí, které opakujeme, které dáváme důraz, které nám vyhovují. Když jsem byl mladší, věřil jsem tomu, že když budu pravidelně každou sobotu ve shromáždění, mám pojištěnou vstupenku do Božího království. Dokonce za sobotu jsem se nechal zavřít a když jsem byl propuštěný z vězení, tak jsem 5 let pracoval jako dělník na stavbách a měl jsem takový dobrý pocit, že to je vlastně všechno svědectví věrnosti, i když jsem moc neuvažoval o tom, že jsem třeba někdy tu sobotu byl duchem nepřítomen. Že jsem byl třeba myšlenkami jinde, že jsem obsah té soboty, že jsem mě vytratil ze života, ale ta forma zůstala a mě to vyhovovalo. Naučil jsem se celou řadu opakovat, přijímat je, bojovat za ně a to všechno, aniž bych o nich přemýšlel, aniž bych se ptal, jaký to má smysl, aktuálnost pro dobu, ve které žiju dneska. Já nechci zlehčovat zápasy, kterým prošli naši otcové. Nechci zlehčovat ani ty věroučné body, které dokázali definovat. Jen mám potřebu zdůraznit, potřebu klást vždy nové otázky a na nové otázky hledat vždy nové odpovědi. To, že se nám něco líbí, to, že se něco naučíme opakovat, něco, o čem už nemusíme ani přemýšlet, co prostě považujeme za samozřejmé, to ještě nemusí být automaticky pravda. Tak jako všechno chutné nemusí být zdravé, tak všechno tradiční nemusí být správné a všechno nové nemusí být dobré. Nejde o to, abychom všechno zpochybňovali, jde o to, abychom u všeho hledali, nové cesty hledali. Prostě jde o ten zápas. Zápas o tu podstatu věci. Zápas o pravdu, protože to je to, co je hodnotné na evangeliu. Ne to, co se říká, protože se to vždycky říkalo. Podstatný je vlastní zápas, který člověk musí klást, zápasit, otázky, které si dává a odpovědi, které na ně nalézá, byť by nebyly vždycky ty nejlepší. Je také něco, co se vám líbí, v čem se utvrzujeme, v čem jsme spokojeni? Kolikrát slyšíme, no ti tam v tom světě, ti jsou jací. Zlí. Zatímco my jsme dobří. Neznáte to? Už mockrát jsem to slyšel tady v tom společenství v sobotní škole. Ti venku. Ti řeší problémy alkoholem. Ale jsou všichni alkoholici? Venku řeší problémy drogami. Jsou všichni narkomani? Zatímco my máme to nejlepší řešení. Vy jste si nikdy nezoufali? Vy jste nikdy neměli prázdno ve svých otázkách. Prostě nejsou věci tak jednoduché, jak bychom si je někdy přáli. Nejsou dokonce věci tak jednoduché, jak bychom si představovali, že prostě být tady, tak znamená mít jisté to Boží království, jak by to bylo příjemné, jak by to bylo fajn, kdyby to byla pravda, ale ono to prostě není. Nejsme to jediní, kteří si to tak myslí, oni si to tak myslí téměř všichni v různých společenstvích. A tak si potom vzájemně vypráví vtip o té procházce Božím království, znáte to? Jak se tam přijde k té vysoké zdi a za ní se zpívá. A teď ten, který provádí tím Božím královstvím, říká ticho, ticho. On říká, kdo tam je? No oni si myslí, že jsou tady jediní, tak je v tom nechte. Každé společenství, každá církev má své vlastní důrazy, svůj historický vývoj a význam. Dokonce každý sbor v jedné církvi, tak jak jsem mohl poznat a jak poznávám vždy znovu při svých cestách i po naší republice, ale také i mimo naši republiku, má své důrazy. A staly se z nich tradice. A z tradice stala pravda. Když jsem byl v Šumperku, tak církevní tajemník říkával a často posvětil. Tak jsme argumentovali církevnímu tajemníkovi vždycky, když jsme říkali, pane tajemníku, takhle to vždycky bylo. To tak vždycky bylo. A chtěli jsme mu říct, jestli to za vás nebude, tak jste zaspal dobu, že? To byly naše argumenty a on říká, já vím, vždycky bylo, čas to posvětil, ale jestli to je správné. Jsem říkal, no určitě to je správné, když to čas posvětil. Dejme pozor na to, v čem jsme sami sebe utvrdili, co nám dělá dobře. A dnes nás to někdy vede k soběstřednému křesťanství, ve kterém ztrácíme schopnost oslovovat dnešní svět. Ve kterém jakoby církev, křesťanství a lidé v tomto světě, jako kdyby šli tak daleko od sebe, že si vzájemně ani nerozumí. A pak čteme statistiku, ve které se dočítáme, že Česká republika je nejméně náboženskou zemí v Evropě. Nás to trápí, ale klademe si otázku, jestli to jenom historickým vývojem, anebo jestli také tím, že jako křesťané nejsme schopni oslovovat svět způsobem jemu vlastním. Jestli jako sbor, jako církev jsme to schopni. Není vina právě v tom, že příliš moc jsme si zvykli na některé důrazy, které jsme natolik posvětili, že už nejsme schopni ani ten svět oslovovat. Ježíš nám tím podobenstvím říká, že všechno to, co se nám líbí, ještě nemusí být pravda. To je to první. To druhé poučení, které v tom podobenství vidím, je poučení v tom, že nelze počítat s jiným časem, než s časem přítomnosti. A teď jsme u toho verše z Žalmu. Nauč nás počítat náš čas, naše dny, ať jsme moudří v čase, který žijeme. Bohatec chce měnit svůj úděl v době, kdy už nic měnit nelze. Říká, pošli chudáka toho Lazara, ať aspoň svlaží prst ve vodě, a omočí mé rty, protože se strašně trápím. Abraham mu řekne, není to možné, mezi námi a vámi je velká propast. Věci, které můžeš ve svém životě dělat, jsou teď. Ne zítra, ne pozítří. Prostě čas, který máme k dispozici, je náš čas přítomnosti. Nepočítáme někdy s falešnou budoucností ve svém životě? Zítra. Zítra to změním. Víte, kdy jsem udělal nejvíc a nejvážnější rozhodnutí ve svém životě v minulých dnech? Na jednotce intenzivní péče. Když máte dráty ze sebe natahané na ty přístroje a díváte se na to všechno a uvědomujete si, jak život je pomíjivý, tak si člověk řekne, to změním. Víte, kdy se nejrychleji zapomíná? Prostě čas je pouze ten čas, který žijeme. Čas přítomnosti. To je čas, na který máme vládu. Je čas, který nám Pán Bůh dal. Čas, který můžeme žít. Čas, nad kterým máme vládu. Ale ten jenom teď. Když už na to vzpomínám, já jsem začátkem letošního roku ráno sedl do auta a vůbec jsem netušil, že také nemusím ten den dožít. Za volantem jsem měl mozkovou příhodu.
A jenom rychlým zásahem mých přátel, známých, jsem se dostal brzy do nemocnice a díky tomu chodím a hýbám rukama, já za to Bohu děkuju. A já si uvědomuji, že to tak vůbec nemuselo být. A doktorka mi řekla, vy jste také mohl být už trvale na vozíku. A můj přítel se postaví k mé posteli a řekne mi, víš, co si člověk uvědomí v tom okamžiku? Můžu to říct, jak to řekl on? Že život je jenom prd. Když tam člověk leží, tak si fakt uvědomí tu pomíjivost. Za co? Ve kterém čase můžeme co měnit? Ve kterém čase můžeme dělat rozhodnutí? Ve kterém čase můžeme věci dělat tak, abychom řekli konečně, teď to bude jinak? A kdy to můžeme naplnit? Zítra? A Kristus vypráví podobenství, aby řekl, život je příliš křehký a máš ho strašně málo ve svých rukou. To jediné, čím ovládáš, co zvládáš, je teď tato přítomnost. Přítomnost k rozhodnutím a ke konáním, protože zítra už žádná není. Třetí naučení, které v tom podobenství vidím, je naivní si myslet, že situaci by změnil nějaký mimořádný zážitek. Bohatec řekne Abrahamovi, Abrahame, tak prosím pošli Lazara do mého domu, já tam mám 5 bratrů, ať se nedostanou do té situace, do které jsem se dostal já. Abraham řekne, teď mají písmo. A na to řekne bohatec, otče, písmo, to je málo, ale kdyby někdo vstal z mrtvých, kdyby přišel nějaký výjimečný kazatel, kdyby bylo nějaké mimořádné zhromáždění plné emocí, takových, které znáte, mráz vám běhá po zádech v takových chvílích. To by bylo, to je to, co by nás změnilo. Abraham řekne, nezměnilo. Nebuď naivní, nezměnilo. Protože všechno to, co máte potřebného k té změně, to máte. Mají písmo, mají proroky. Nic víc nedostanou. Nic mimořádného, žádný emotivní zážitek, a nechci říct, že by nebyl špatný, nebo že by byl, já bych také chtěl a také občas rád mám taková zhromáždění. Ale vím, že to není to, co můj život změní na zítřek. Vím, že zítra budu takový, jak jsem se rozhodl v normálním uvažování. V normálním životě, za normálních okolností a v normálních podmínkách. A o to v životě jde. Ježíš vrací své současníky do reality a říká, to, že máš nějaké postavení, ještě neznamená, že máš jisté Boží království. Protože Boží království je Boží odpovědí na tvoji odpověď, kterou zdal za jiných okolností a jinak. To druhé, co zdůrazňuje, tu odpověď musíš dávat v tom čase, který ještě zvládáš, který je tvůj čas. A to třetí, co zdůrazňuje v tom podobenství, a nečekej na mimořádné zážitky. Protože všechna rozhodnutí se dělají v normálním životě, za normálních okolností a v normálních podmínkách. A tak se zase vracím k 90. žalmu. Bože, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Vrať se, Hospodine, měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím, nech se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich síle, synech. Vlídnost panovníka Boha našeho, ať je s námi. David říká, nauč nás využívat čas, být moudrý v čase, který nám dáváš, abychom získali ne
požehnání, které je ve vnějších věcech, ale v moudrosti, v postojích našeho života. Ta moudrost srdce. Ať se na nás ukáže tvé dílo, ne naše fantazie. A Pane, měj s námi soucit, protože my jsme někdy tak naivní ve svých uvažováních. Amen.
Byl jednou jeden dobrý křesťan. Patřil do privilegované církve a v ní do fungujícího sboru. Nikdy nescházel na sobotní bohoslužbě. Dobře zorganizovaná duchovní hostina přinášela uspokojení jemu, ale i všem, kteří se jí pravidelně zúčastnili. Veškerá duchovní strava byla věroučně v pořádku a vycházela z tradic a odborného výkladu nejlepší teologické kuchařky. A člen tohoto společenství vyvolených byl spokojený se svým vyvolením jak pro přítomnost, tak pro slavnou budoucnost. Mimo tohoto sboru žil jakýsi chudák, Lazar. Jeho teologické vědomosti byly malé, úroveň znalostí velké kuchařky mizerná. Nebyla to jeho vina, ale nikdy neměl příležitost být přizván k velké hostině. Jeho život odrážel jeho možnosti, ale navzdory své snaze byl v porovnání s členem fungujícího sboru jen náboženský žebrák, jehož duchovní hlad nikdy nebyl plně nasycen. Stalo se, že jednoho dne oba muži zemřeli. Člen fungujícího sboru vyšlápl nebojácně rovnou k bráně Božího království. Jaké však bylo jeho překvapení, když jeho jméno nebylo nalezeno na seznamu hostů nebeské hostiny. Šokovaný a zdrcený z poznání věčného zavržení, zoufalým zrakem se chtěl aspoň naposled podívat na prostřený stůl vykoupených. Jeho zděšení ještě zesílilo. Teologické nedochůdče, člověk, který neznal pořádně všechna přikázání, ten, který mu znalostí věročních bodů nesáhl ani po kotníky, tam sedí. V zoufalství zvolal na pána hostiny.
Otče, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať namočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mirty. Hrozně tu v tomto žáru zavržení trpím.
Otec však řekl.
Vzpomeň si, jak se ti vedlo na zemi. Měl jsi všechno, znal jsi všechno, užíval jsi z všeho. A myslel jsi, že ti to předurčilo automaticky pro mé věčné království. Jenže já měřím jinak. Kromě toho je mezi námi taková propast, že ji nikdo nemůže překonat, i kdyby se o to snažil.
Otče, prosím, pošli ho aspoň do mého sboru. Mám tam své bratry a sestry. Ať je někdo varuje, aby nedopadli jako já.
Mají přece Bibli. Ať se podle ní řídí.
Kde pak, otče? Písmo na ně nestačí, ale kdyby někdo vstal z mrtvých, to by na všechno hledili jinak.
Když nedají na Mojžíšův zákon a proroky, neuvěří nikomu, i kdyby vstal z mrtvých.
Otče, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Vrať se, Hospodine, měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím. Nech se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Vlídnost panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učiň pevným. Amen.
Na závěr dnešní bohoslužby bych vás chtěl pozvat k písni Jezu, drahý Jezu, písni číslo 159. Povstaňme nyní a společně zaspívejme vyznání písně 159.
Děkujeme, nebeský Otče, za tvé slovo zaznamenané v různých příkladech ve tvém slově. Děkujeme v duchu tohoto podobenství za to, že můžeme žít. Ten čas, který nám dáváš, je časem tvé milosti a my ti za tento čas děkujeme. Děkujeme za vzácné příležitosti být společně, za příležitosti otvírat tvé slovo, hledat v něm odpovědi na naše otázky, za příležitost se rozhodovat, ne všichni lidé tuto možnost mají. Tak za ní děkujeme. Děkujeme za to, že můžeme svobodně tvé slovo otvírat doma i ve shromáždění. I za to ti děkujeme. Děkujeme za tvého ducha, který nás neupustí v našich rozhodováních, dá sílu ke konání, protože ty nás znáš. My máme dobrou vůli, ale nám schází síla. A tak o ní prosíme. Amen.
Předtím, než vás pozvu k závěrečné písni 281. k písni, která vyjadřuje naši prosbu o Boží přítomnost, bych vám chtěl říci krátké přání. V minulém týdnu jsem byl na Slovensku a tam mají lidé, když se loučí, takový zvláštní zvyk, potřesou vám ruku a popřeju všechno dobré. Takže já si s vámi se všemi asi rukou nepotřesu, ale všechno dobré bych vám chtěl popřát. Chtěl bych vám popřát, aby vás Pán Bůh provázel i v dobrém, i ve zlém, pokud vás potká. A nyní již tedy příležitost pro píseň 281. a na závěr také tichou modlitbu.